Václav Vaško, Ne vším jsem byl rád. V diplomatické službě. Pracovní smlouvu s Ministerstvem zahraničních věcí jsem uzavřel 4. května 1945. Zařazen jsem byl do kategorie smluvních koncepčních úředníků. Miloš Rupelt, jenž mě na zaminy přitáhl, mi navrhl, abych vstoupil do komunistické strany, prý se mi to může hodit. Já jsem se zalekl a řekl jsem mu, že ani ve snu, že moje přesvědčení přece zná, proč mi to nabízí. A on stroze odpověděl, no právě, že to znám. Ale dál už nenaléhal. Den po mém přijetí do ministerstva vypuklo v Praze povstání a pražský rozhlas žádal spojenecké armády o pomoc. Komunisté se zděsili, Prahu přece musí osvobodit Rudá armáda, vykřikovali komunisté v Košicích. A tak začátkem května přišla vládní moc nad celým Slovenskem do rukou Slovenské národní rady, respektive nové československé administrativy. 8. května ohlásili zvony a sirény konec války. S tátou jsme to oslavili u strýce Mirka Vesela, který se z Londýna do vlasti vrátil jako většina Londýňanů přes Moskvu. 9. května se vydal prezident Beneš s vládou napříč Slovenskem. V dlouhé koloně aut jel s ministrem Pietorem i můj táta. Zarážející ovšem bylo, že prezidentovu ochranku netvořila jednotka československé armády, nýbrž NKVD. A také pohled na velice arrogantního sovětského velvyslance Zorina, který se tvářil, jakože je bůh, jako by byl guvernér sovětské kolonie, u nás vzbuzovali obavy. Ale balila i ministerstva. Na nádraží jsem s kolegy hlídal zavazadla. Tak totiž začala moje diplomatická kariéra. A které ráno opustil náš ministerský vlak Košice, to už si nepamatuji. Jeli své kvůli tomu velkou oklikou, kvůli strženým mostům přes Budapešť. A průjezd Maďarskem byl zoufalý, byl žalostný. Davy chudě oblečených lidí čekali na nádražích, kdy vlastně pojede vůbec nějaký vlak. A z vlastní Budapešti jsme viděli jenom válkou silně poznamenaná předměstí. A potom nečekaně rychlý spád událostí zkrátil náš pobyt v Bratislavě. V Brně jsme přesedli do autobusů a objeli v Moravském krasu přerušenou trať. Ale když jsme potom přijížděli k Praze, stáli jsme všichni u oken. Všichni jsme byli silně dojati. I já jsem byl silně vzrušen, jako asi ti, kteří se vraceli domů z exilu. Po ubytování v hotelu Esplanáde naproti Wilsonovu nádraží, kde mělo naše ministerstvo rezervovány pokoje, jsem se potom vypravil k babičce. A viděl jsem na Václavském náměstí stopy po nesmyslném a zbytečném americkém bombardování, na Staroměstském náměstí vypálená radnice, to byl německý dar na rozloučenou. Ale pak Karlův most a Hradčany osvícené sluncem. Ach, pane Bože, tak jsem se přece dočkal. Babička bydlela na horním konci Nerudovy ulice v domě u Labutě, přímo pod Schwarzmerským palácem. A když jsem se objevil ve dveřích, nemohla věřit svým očím a samou radostí nemohla pochopit a stále opakovaně se ptala, že tedy celá naše rodina zůstane už natrvalo v Praze a že brzy přijede i máma a vůbec, že přijdou všichni. Prostě euforie květnových dnů zachvátila celou Prahu. Všude prapory, prapory, všude jásot, nazdár, nazdár a všude smích a tanec a veselí. Jednou večer slyším při návratu do hotelu nezvyklý hluk ze suterénního baru. To můj strýc Miloš Vesel pořádal recepci na oslavu vítězství. A také já jsem přisedl k jeho stolu a připíjel šampaňským se všemi kolem. Ach, jaká škoda, že jsem nebyl svědkem defilé jeho dělostřelecké brigády dopoledne na Václavském náměstí. Miloš jel v jejím čele na bílém koni a zasypáván šeříky. Na Strahovském stadionu jsem se díval na přehlídku spojeneckých armád. Rudoarmějci celý skoprnělí, Francouzi nadmíru veselí, Američané uvolnění a naši něco mezi tím, ovšem na Angličany se už nepamatují. Na příkopech jsem sledoval přehlídku naší tankové brigády, která se proslavila u Dunkerque. Na tribuně Beneš, kolem davy a jásot a jásot. Ovšem přesto byly jevy, které mě velice vadily. Při všech slavnostech totiž se po naší hymně hrála i sovětská. A vedle československé vlajky vždycky vlály vlajky sovětské. Sporadicky, ovšem jenom sporadicky. Někdy i ostatních spojenců. A poprvé jsem se setkal s příznaky strachu. V obchodě s gramofonovými deskami mi odmítli prodat Beethovenovu pátou symfonii. Prý se přece nenechají zavřít. Symfonii totiž vynikajícím způsobem nahrála berlínská filharmonie. A také mi říkal můj známý, že viděl, jak lůza chytila nenápadně a upálila Němce. On chtěl zakročit, ale když viděl, jak byl dav zběsilý, bál se i sám, že i on bude zlinčován. A hrozné byly zvěsti o zvěrstvech revolučních gard, které se jménem národa mstily za nacistická zvěrstva nejen na zajatých SS-manech, ale i na ženách, starcích a dětech. A to jsme si bláhově mysleli, že náš národ by nebyl schopen takových činů. Že by nebyl schopen to, co oni. A nikdy jsem nepochopil, jak bylo možné hlásat z oficiálních míst zásadu kolektivní viny. A dokonce amnestovat, jak to činil prezident Beneš, amnestovat své vole páchané na Němcích. Tátovo pracovní nasazení bylo přímo hektické, jako by na jeho píli, jenom na jeho píli, záležela obnova a rozvoj obchodu a živností. Už před 8 býval v úřadě, kdy se předtím zúčastnil mše u svatého Kajetána v Nerudovce. On se totiž těžko smířoval s ležerní pracovním stylem ministerských úředníků. U úředníků obchodní komory v Banské Bystrici na to prostě nebyl zvyklý. Ministerstvo vnitřního obchodu sídlilo v budově bývalého ministerstva obchodu a průmyslu, o kterou se teď muselo dělit s ministerstvem průmyslu. A tak obě ministerstva sváděla mezi sebou boj, nejenom o kompetence a o výklad košického vládního programu. Mimochodem, jeho rámec Laušman při znárodňování soustavně překračoval, ale také i o místnosti. A bohužel s pomocí komunistů vždycky vyhrával spory Laušman. A tak se nakonec státovo ministerstvo přestěhovalo do Dušní ulice. Bytový odbor magistrátu hlavního města Prahy nám přidělil byt v činžovní vile v Dejvicích, v ulici Na Pískách číslo 9. Pod podmínkou ovšem, že se do něj nastěhujeme do 5 dnů. A uzavřeme nájemní smlouvu s majitelem domu a sepíšeme zařízení bytu se všemi tam nalezenými svršky. No já jsem věděl, jelikož byla doba revoluční a proto nejistá, a tak jsem se tam nastěhoval hned téhož dne. Táta potom o něco později a máma ta až po přestěhování toho, co nám vůbec zbylo z Banské Bystrice. Byt byl pěkný, pěkně zařízený, a proto jsme značnou část nábytku odkoupili od Fondu národního majetku, který spravoval majetek po Němcích. Náš předchůdce měl totiž krásnou a cenou knihovnu. V některých českých knihách jsem potom nalezl věnování od známých českých spisovatelů. Třeba váženému doktoru Zanklovi s úctou věnuje pan XY. Ale v obavě, aby někdo nevinný neupadl do podezření z kolaborace s nacisty, jsme potom vytrhali veškerý kompromitující stránky dříve, než vůbec Fond národního majetku knihovnu od nás převzal. Byli jsme totiž s tátou tak naivní, když jsme si mysleli, že jsme knihy zachovali pro národní nebo pro jinou veřejnou knihovnu. V 70. letech jsem potom pracoval v korektorně Svobodného slova s bývalým redaktorem Vyšehradu a s dlouholetým komunistickým vězněm Láďou Jehličkou. A jednou, když jsme opět nadávali na tu bandu bolševickou, co ničí českou kulturu, řekl z nenadání Láďa, že to je teď v některém ohledu horší než za Němců. Ti byli, povídá, ti byli také pacholci, ale našli se přece mezi nimi vzdělaní a korektní lidé, s kterými se dalo přece mluvit. Tak například k nám do Vyšehradu chodil jakýsi doktor Zankl z úřadu říšského protektora, který nám pomáhal všestranně, jak mohl. A já jsem stuhl. Jednalo se totiž o téhož Zankla, který byl naším předchůdcem v bytě. On byl šéfem kulturního odboru úřadu říšského protektora K.H. Franka. Uměl perfektně česky a udržoval přátelské styky s osobnostmi české kultury. A sousedé nám potom říkali, že on i jeho manželka se chovali velice slušně, že to byli velice spořádaní a slušní lidé. A dlouho jsme potom schovávali jejich rodinné fotografie a doufali, že jim je jednou budeme moci předat. Ale potom urychleně jsme je spálili až začátkem 50. let, kdy jsme sami byli ohroženi státní bezpečností. Do Černínského paláce, nedávno ještě sídla K.H. Franka, jsem chodíval sice denně, ale stále mě nikdo neřekl, co tam vlastně budu dělat. Na chodbách se válely hromady německých knih, vyházených z kanceláří. Denně jsem se hlásil u inženýra Kličky, který mě v Košicích přijímal do úřadu. A on mě jednou z ničeho nic překvapil. Tak jdeme. Kam? No přece k panu státnímu tajemníkovi, Klementisovi. A co se děje? Ptám se ještě překvapeněji. No přece kvůli té Moskvě. Jaké Moskvě? A jak to, že to nevíte? Vždyť proto jste byl přece přijat. A rozhovor potom probíhal téměř v poklusu. Se mnou ještě šli další kolegové určení pro Moskvu. Jan Danko, Augustin Tink a Zuzana Poláková. Klementis, bylo to mé první setkání s ním, řekl, že nás prostě před odjezdem do Moskvy chtěl poznat a že nám přeje dobrý nástup do diplomatické služby. Ale když mi podával ruku, schopil jsem se k odporu a řekl jsem, že do Moskvy jít nemohu. Udiveně se zeptal, proč? Zatímco mi Klička posunky naznačoval, abych byl sticha, abych mlčel. Odpověděl jsem, že přece chci dokončit vysokou školu, kterou mám už téměř hotovou. Ale Klementis mi řekl, že mi to ministerstvo umožní při zaměstnání. A tak jsem hned vyrukoval s tím, s dalším argumentem, že prostě neumím ani slovo rusky. Och, přičemž jsem si najednou uvědomil, že mě vlastně ta Moskva láká. Ale on mávl rukou, že to je prostě maličkost, že se rusky naučím jako každý jiný, že to slovanský jazyk a že to zvládnu. Pak se už jenom ironicky zeptal, zda mám ještě nějaký jiný důvod, proč tam nemohu. A měl jsem. Za povstání přišla naše rodina téměř o všechno, mám jenom jedny šaty na sobě a nemám se do čeho převléknout. A znovu mě usadil. Že prý vlastně mohu být rád, že mě posílají ven, že na tom budu finančně mnohem lépe, než bych byl, kdybych zůstal v Černínském paláci. A okrem toho, položil mi ruku na rameno, právě vám sa velmi zíde, abyste sa nadýchali moskovského vzduchu. On totiž věděl zřejmě o naší rodině víc, než jsem si myslel. Hlavně o strici Mirkovi Veselovi, s nímž byl v Londýně. A to určitě víc, než jsem tušil. Tak čo, berete? Ano, řekl jsem s úlevou, že se mi nepodařilo ho přemluvit. A tak přípravy k odjezdu, který se měl uskutečnit až za 2 týdny, se začaly dít okamžitě. V osobním oddělení jsem se dozvěděl, že jsem do Moskvy přidělen stejně jako Tink a Danko v hodnosti velvyslaneckého ataše a že tam budu dělat šifréra. Následovalo vyhotovení diplomatického pasu, šifrérský rychlokurs v uzavřeném oddělení šifry. Ale teď jsem s úzkostí čekal, co tomu všemu řekne táta. Řekl, že jsem se prostě zbláznil a ministerstvo se mnou. On totiž nechápal, jak je možné poslat takového kluka, jako jsem já, na odpovědné místo a to bez přípravy, prakticky ze školní lavice. Ovšem, na druhé straně mu mé diplomatické zařazení jaksi zalichotilo. A stejně, jako mě. Nejlepší na tom bylo, že já vlastně dosud vůbec neměl ponětí o tom, co mě vlastně čeká. Co taková diplomatická služba obnáší. A nepamatuji se, zda by mě do odjezdu do Moskvy stihl matčin dopis. Ta se neuvěřitelně zlobila na tátu, jak mě mohl prostě pustit tak nevybaveného. Ale já jsem se však už tak vžil do mé role, že jsem si nedovedl představit, co by mělo změnit mé rozhodnutí. A tak moskevský vzduch jsem začal dýchat, jak mi doporučil Klementis, v neděli 15. června 1945 odpoledne. Ale divně mi zapáchal. Až po čase jsem přišel na to, že to bylo asi jiným druhem benzínu, než jaký byl zvyklý můj čich. Ovšem všechny ostatní dojmy byly věru překvapivě dobré. Byl nádherný sluneční den, teplota kolem 30 stupňů. Udivilo mě ovšem, a to hned po přistání na centrálním letišti, že i v beztřídní společnosti tak zuřivě berou nosiči pánům zavazadla z ruky. V Malé Nekytské, kde sídlilo naše velvyslanectví, nás už nedočkavě očekávali vyslanec Hnízdo, první tajemník velvyslanectví a pozdější náš velvyslanec v USA Outrata a korespondent ČTK Borek s paní. Ti všichni byli dychtiví zpráv z domova. Ubytovali nás prozatímně v podkrovních místnostech, skromně zařízených místnostech nahoře velvyslanectví. A poté, až jsme se ubytovali, jsme vyšli do ulic. Kráčeli jsme po Tverském bulváru a vzbuzovali pozornost svým oblečením. Tehdy se cizinec poznal už zdaleka. A i my jsme se zájmem dívali na lidi, které jsme potkávali. Nepoměr byl velký nepoměr mezi muži, ženami a ten byl až děsivý. Není divu. Dopravu řídili ženy, z praporky, jako na frontě, za volanty ženy, za volanty autobusů, trolejbusů, tramvají, stále seděly nebo stály ženy. Kolik z nich asi bylo vdov? Byl vůbec v Moskvě někdo, kdo nestratil někoho blízkého? A pokud jsme viděli vůbec muže, tak až na výjimky. A to byli invalidé anebo starci. Posedávali na lavičkách, četli noviny, hráli za asistence mnoha diváků šachy. A občas nás také někdo oslovil s nataženou rukou. Pomogíte invalidů, otečenstvo vojny, pomozte vojenskému veteránu. A nad korunami stromů protáhlého parku jsem viděl, jak se pohupovaly objemné k zemi připoutané balóny, dosud připravené vzlétnout a zvednout sítě chránící střed města před nepřátelskými letadly. Ovšem překvapovalo mě, že jsme téměř nezavadili na stopy po bombardování a že chodníky byly naproti Praze udržovány a byly čisté, bezvadné čistotě. O to víc ovšem kontrastovalo všechno s ošumělostí budov. Ty staré jedno- až dvoupatrové, ty měly aspoň svou patinu, svůj půvab. Ale ty nové odpuzovaly svou socialisticko-realistickou nabubřelostí. A tak jsme došli až na Puškinovo náměstí, kde před sochou básníka naslouchal hlouček mládeže veršům začínajících básníků ze svých řad. V první procházce Moskvou jsme pokračovali Gorkého třídou na Rudé náměstí. Na Rudé, mimochodem, to by si snad zasloužilo, aby se mu říkalo Krásné, a ne nesprávně Rudé. A tak potom náročný den jsme zakončili po filmovém představení na americkém velvyslanectví v rezidenci našeho vojenského ataše generála Heliodora Píky. A dnes mi tak napadlo, jak by se asi odvíjely naše poválečné dějiny, kdyby v době Benešova pobytu v Moskvě stál v čele našeho velvyslanectví ne Firinger, ale člověk Píkova charakteru. S neskorumpovatelným generálem jsme se potom rozloučili koncem léta. A on zoufale pospíchal domů, pryč z místa intrik, které kolem něho neustále spřádalo NKVD a Dimitrovové a Gottwaldové a prý z rozpuštěné kominterny. Ano, o 4 roky později byl Píka stejně poražen v inscenovaném procesu, za nímž jistě stálo NKVD, odsouzen za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti a popraven. Budova našeho velvyslanectví patřila v době, kdy se Stalin paktoval s Hitlerem, slovenskému velvyslanectví. Naši původní budovu nám Sověti sebrali hned po rozpadu republiky v roce 1939. Ovšem ale tehdejší vyslanec Zdeněk Firinger, ten měl čich. Ten včas abdikoval, takže se na likvidaci vyslanectví a jeho předání Němcům, Sověti totiž své spojenectví s Německem brali velice vážně, takže se nepodílel. A tím pádem jeho ruce zůstaly čisté. Zodpovědnost za to padla na málo významného úředníka, ani ne diplomata, který potom po válce čelil nařčení ze zrady a kolaborace s Němci. Naštěstí se obhájil. Budova našeho velvyslanectví, kdysi šlechtického sídla, byla poměrně malá, ale útulná. Vcházelo se do ní ze dvora. Měla vyvýšené přízemí s reprezentačními místnostmi, bytem velvyslance a několika kancelářemi. Totiž naše část Krasnopresenského rajonu patřila k nejhezčím v Moskvě. Měla svou zvláštní atmosféru. Ne nepodobnou třeba malé straně v Praze. Kolem dokola bývaly šlechtické domy, dnes ambasády, třeba přes ulici stál Suvorovský dům, kousek dál potom dům Rostovových, známý z Tolstého románu Vojna a mír, a blíž k Nikitským vratům stála církev, v níž se Puškin oženil s Natalií Gončarovou. Prý kdysi krásný chrám, ale potom byl přestavěn na ohavnou továrničku s komínem, vystrčeným z kupole. Dnes naštěstí slouží opět svému posvátnému účelu. Z druhé strany naší ulice, na jejím konci, ale sídlil v dobře hlídané pevnosti opředené hrůznými pověstmi šéf sovětských bezpečnostních sil Lavrentij Beria. A obávaná byla i jeho ochranka, která bezohledně lovila pro něj hezká děvčata či mladé ženy. Mimochodem, nedávno jsem viděl v televizi ruský dokumentární film, v němž několik dnes už starých žen vypovídal o svém ponižování a zhanobení. A teď k mé práci. Šifry jsem se zpočátku bál. V Praze neměl nikdo čas nebo vůbec chuť se mi věnovat, takže nyní jsem se zaučoval prostě za pochodu, ale se vší energií a vážností. Totiž ve špionážních románech se stále tvrdí, že neexistuje šifra, na kterou by cizí rozvědka dříve či později nepřišla. Ale na našem ministerstvu zahraničí byli přesvědčeni, a já si to myslím dodnes, že takovou šifru jsme měli my. Já tomu věřím a věřím tomu proto, že ani po únoru v roce 1948, kdy velká část našich diplomatů emigrovala a byla odstavena, vyhozena, ji nebylo třeba vůbec měnit. A tak jak šel čas dál, velvyslanectví se postupně naplňovalo novými lidmi.